ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสท.อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมธีรพลศรีเป้บัวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆนะครับมาเป็นเพลงพักครึ่งรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเราพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นะครับแหมข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับอ่ะเริ่มกันด้วยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดือนพฤศจิกายนแหมของทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับก็จะตรงกับวันสำคัญวันหนึ่งนะครับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่เก่าแก่แล้วก็ช้านานนะครับนั่นก็คือประเพณีการลอยกระทงนั่นเองนะครับการลอยกระทงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีในประเทศไทยแล้วนะครับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับอย่างพม่านะครับอย่างลาวนะครับผมไม่แน่ใจว่ากัมพูชาเนี่ยจะมีด้วยหรือเปล่านะครับก็จะมีประเพณีลอยกระทงเนี่ยเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่ละที่ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับผมเคยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแม้ว่าภาคนู้นมีนี่จังหวัดนู้นมีลอยแบบนี้นะครับอย่างเช่นภาคเหนือมียี่เป็งนะครับภาคกลางสุโขทัยตอนบนหน่อยเนี่ยมีเผาเทียนเล่นไฟนะครับเคยบอกไว้ว่าแถวๆจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขามีลอยกาบมะพร้าวนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการลอยกระทงกาบกล้วยนะครับลอยกระทงกาบกล้วยนะครับแถวๆชาวอัมพวานะครับก็จะจัดงานมีประเพณีที่สืบสานกันมาในช่วงลอยกระทงนะครับก็เป็นการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเนี่ยนะครับใกล้ที่ไหนนะครับสะดวกที่ไหนเนี่ยก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับสืบสานประเพณีที่งดงามของชาวไทยนะครับแล้วก็อะไรที่มันใหม่ๆโดยเฉพาะแผลงๆนะครับอย่าไปเล่นเลยนะครับพลุดอกไม้ไฟที่มันอันตรายต่างๆเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับโดนจับนะครับผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไปลอยกระทงสืบสานประเพณีที่งดงามแบบคนโบราณหรือว่าคนดั้งคนเดิมเขาทำกันมาเนี่ยจะเป็นการที่ดีกว่านะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะติดพลังงานนะครับลอยแถวๆบ้านดีกว่านะครับแล้วก็กลัวในเรื่องของการจราจรหรือว่าที่พักอะไรต่างๆค่อนข้างเต็มถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสะดวกก็ที่นี่ก็ได้นะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จัดงานลอยกระทงเช่นเดียวกันนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่8แล้วนะครับสำหรับชื่องานที่ว่าชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งนี้ครั้งที่8นะครับก็วันที่28พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันลอยกระทงนั่นแหละครับมหาวิทยาลัยจัดงานเช่นเดียวกันในมสท.แถวถนนจ้างวัฒนะปักเกร็ดนนทบุรีนะครับมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะครับของดีของใช้ของกินนะครับลอยกระทงก็มีกระทงขายด้วยนะครับแล้วก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มในเวลาประมาณ18นาฬิกาตรงนะครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะครับช่วยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็มีการประกวดกระทงสวยงามนะครับการประกวดนางนพมาศด้วยนะครับ8ปีนี้ก็จัดประกวดกันมาตลอดนะครับปีนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่8สำหรับนางนพมาศประจำประเพณีลอยกระทงที่มสท.นะครับศิลปินนักร้องครับที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานนะครับให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานที่มสท.นะครับคุณชายเมืองสิงห์นะครับแม่คุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับคุณชัยชนะบุญโชตนะครับก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านเลยนะครับก็มานะครับเชิญนะครับร่วมงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันที่28พฤศจิกายนนี้กันนะครับมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับมีการจุดพลุนะครับอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ลอยกระทงบริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับ28พฤศจิกายนนี้มาพบกันนะครับลอยกระทงที่มสท.นะครับวันนี้ครับ22พฤศจิกายนครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับวันนี้มีผู้ที่ผ่านการสรรหานะผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมสท.ครับวันนี้จำนวน13ท่านด้วยกันนะครับที่ตอนนี้ครับกำลังแถลงแนวทางและการบริหารงานมหาวิทยาลัยอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง13ท่านถ้าคนสุดท้ายนะครับแถลงเสร็จปุ๊บเนี่ยครับคณะกรรมการก็จะเริ่มนะครับพิจารณาแล้วก็ดูผู้ที่เหมาะสมนะครับมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยเอาที่เด่นๆเลยขึ้นมา3ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็จะเสนอ3รายชื่อเนี่ยครับต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปในวันที่30พฤศจิกายนนะครับนี่ก็คือว่าที่ ตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนใหม่นะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมสท.นะครับใน13คนที่วันนี้กำลังแถลงแนวทางและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตออกไปรับใช้และออกไปรับใช้สังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยมากกว่า 400,000 คนนะครับมากกว่า 400,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งอธิการบดีเนี่ยโอ้โหต้องผ่านกระบวนการคัดสรรกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับนี่กระบวนการสรรหากระบวนการคัดสรรต่างๆนะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับของปี2555นะครับกว่าจะเส้นกว่าจะเสร็จสิ้นกว่าจะจบกว่าจะได้อธิการบดีเนี่ยนี่ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็คงจะได้เห็นชื่อของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนใหม่ในประมาณสักเดือนวันที่1ประมาณสักต้นเดือนธันวาคมนะครับประมาณสักต้นเดือนธันวาคมจะเป็นใครนะครับมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวจะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทราบแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่เล็งเห็นถึงการศึกษานะครับที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการจะพลิกผันชีวิตนะครับมีความรู้สักอย่างไม่ต้องไปกลัวนะครับมีความรู้สักอย่างมีทักษะความสามารถความชำนาญสักอย่างไม่ต้องไปกลัวนะครับเรียนรู้เยอะๆครับโอกาสที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเราเองและครอบครัวนั้นเกิดขึ้นได้แน่นอนเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเดียวเพราะความรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็ความรู้สมัยนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการที่จะแบ่งเวลาเรียนนะครับโดยเฉพาะในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียนด้วยค่าใช้จ่ายที่ราคาประหยัดนะครับเพียง1เทอมเนี่ย 3,500 บาทไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน 3,500 บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นะครับตอนนี้เนี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับกำลังปิดรับสมัครอยู่นะครับแต่ว่าก็กำลังจะเปิดรับสมัครเป็นภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2556ในประมาณต้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับต้นเดือนมกราคมปีหน้าแต่ว่าปีนี้ถ้าท่านใดสนใจจะสมัครอยู่เนี่ยก็ยังได้นะครับก็ยังได้อยู่จะยอดเนี่ยก็จะไปรอลงเป็นนักศึกษาใหม่ของปีภาค1ของปีการศึกษา2556นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เปิดรับสมัครอยู่เนี่ยก็คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าระดับปริญญาโทนะครับท่านใดสนใจที่เรียนระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สมัครกันได้ช่วงนี้นะครับ12สาขาวิชาที่เปิดอยู่นะครับวันนี้ถึงวันที่15ธันวาคมครับเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือว่าระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาด้วยนะครับที่ตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับท่านใดสนใจเนี่ยโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข02504-7788นะครับ02504-7788นะครับนอกจากนั้นนะครับยังดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีนะครับดาวน์โหลดใบสมัครของระดับปริญญาโทเนี่ยได้ฟรีนะครับที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th นะครับที่สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่าดูเรื่องของรายละเอียดการสมัครเรียนระดับปริญญาโทแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ในขณะนี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนมีข่าวสำคัญร่วมกันนะครับเป็นความเป็นการลงนาม MOU ร่วมกันที่จะพัฒนาคุณภาพนะครับความรู้ต่างๆนะครับของกำลังพลของกองทัพบกนะครับเป็นการจับมือโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันนะครับระหว่างมสท.และกองทัพบกนะครับช่วงท้ายรายการเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับทีนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ
กับคนที่รอ กันมาแสนนานต่างตามหาหัวใจเหนื่อยเท่าใดในคืนและวันเธอเราได้มาเจอกันชีวิตคงลงมาอย่าเดินนำหน้าฉันเพราะฉันอาจเดินตามเธอไม่ทันอย่าเดินตามหลังฉันเพราะเราอาจกลัดลงกันไปส่งมือเธอมาให้ฉันเราจะเดินเคียงข้างกันไปให้ทุกวันเป็นวันเวลาของเราฉันดูเหมือนจะไม่เป็นใจแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อวันเวลาของเรามาบรรจบกันความรักของเราจึงเริ่มงอกงามต่างตามหาหัวใจเหนื่อยเท่าใดในคืนและวันเธอเราได้มาเจอกันชีวิตคงล้มทางเดินนำหน้าฉันเพราะฉันอาจเดินตามเธอไม่ทันอย่าเดินตามหลังฉันเพราะเราอาจพลัดหลงกันไปส่งมือเธอมาให้ฉันเราจะเดินเคียงข้างกันไปให้ทุกวันเป็นวันเวลาของเราให้ฉันเราจะเดินเคียงข้างกันไปให้ทุกวันจากนี้ไปเป็นวันเวลาของเราก
ลับบทเพลงเพราะๆนะครับนำมาฝากกันในช่วงพักครึ่งรายการนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่ผมฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นข่าววันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างกองทัพบกนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมจินทร์สันทวรักษ์ครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งขณะนี้รักษาการแทนอธิการบดีมสท.หรือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้เป็นประธานลงนามในข้อบันทึกในบันทึกข้อตกลงนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาแก่บุคลากรของกองทัพบกนะครับโดยผู้แทนของฝั่งกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับก็มีพลโทณัฐชัยใบเงินนะครับรองเสนาธิการทหารบกกองบัญชาการกองทัพบกนะครับที่เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยผู้แทนของทั้ง2หน่วยงานนะครับมีผู้บริหารของทั้ง2ฝั่งนะครับร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับเหตุการณ์นี้พิธีลงนามครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่ห้องรับรอง211ถึง213กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความรู้นะครับขีดความสามารถต่างๆนะครับของกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับนายทหารประทวนนะครับลูกจ้างประจำพนักงานราชการทหารกองประจำการและทหารนอกราชการสังกัดกองทัพบกนะครับให้สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับใช้ที่ได้รับมาเนี่ยครับมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มีทุกหลักสูตรนะครับทั้งประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับโดยจัดบริการการศึกษาต่างๆให้ความรู้ทางด้านวิชาการการค้นคว้าวิจัยนะครับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผลงานทางวิชาการแล้วก็โอ้โหอื่นๆที่เป็นข้อมูลทางวิชาการหรือว่าใช้ในการเรียนการสอนอีกมากมายนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนอกจากจะมีการจับมือร่วมกับกอง องทัพบกแล้วนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนี่ยครับก็มีเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยนะครับให้บริการในสถานประกอบการอื่นๆด้วยนะครับก็อย่างเช่นก่อนที่จะลงนามความร่วมมือกับกองทัพบกเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็มีการลงนามความร่วมมือกับกองพลทหารที่9นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นการเหมือนกับมีศูนย์มสท.ย่อยๆนะครับที่จะอำนวยความสะดวกในกองทัพทหารนะครับหรือสถานประกอบการอื่นๆนะครับอย่างเช่นซีเกตอย่างเงี้ยนะครับมีบริษัทจงสถิตอย่างเงี้ยครับที่จังหวัดอยุธยานะครับจะมีพนักงานของเขานะครับที่เป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่กลุ่มนึงนะครับแล้วทางบริษัทเองเนี่ยก็ส่งเสริมนะครับที่จะเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรของเขาเองเนี่ยนะครับด้วยการส่งเสริมให้เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอย่างนี้ก็คือว่าเป็นการขยายโอกาสแล้วก็เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของบริษัทที่เป็นต้นสังกัดนั้นๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนี้เองนะครับข่าวสุดท้ายครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะติดตามทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับหรือว่ารายการวิทยุกระจายเสียงนะครับคงจะได้ยินหรือว่าได้ฟังในเรื่องของการขาดแคลนโลหิตอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมได้มาจากสภากาชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของโลหิตหมดคลังนะครับสภากาชาติไทยเนี่ยวอนให้ช่วยบริจาคผู้ป่วยด่วนนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เลือดอยู่แล้วในการที่จะผ่าตัดหรือว่าทำอะไรนะครับสภากาชาติไทยครับตอนนี้ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปนะครับวอนประชาชนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยด่วนนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยปริมาณโลหิตบริจาคลดลงเหลือวันละ 1,200 ยูนิตนะครับขณะที่ยอดขอใช้โลหิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยครับเพิ่มสูงเกิน2เท่าของโลหิตบริจาคนะครับคือต้องใช้ถึงวันละ 5,000 ยูนิตนะครับก็ส่งผลให้ไม่มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไหว้วานนะครับไหว้วอนนะครับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือบริจาคโลหิตนะครับร่วมบริจาคโลหิตเนี่ยตอนนี้ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเนี่ยครับที่ระยะเวลาที่เขาเปิดบริการให้ไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เขาเปิดบริการทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงเวลาแต่ละวันเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับจะเปิดเวลา 8:00 นตรงถึง 16:30 นนะครับวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับเปิดเวลา 7:30 นถึง 19:30 นนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดและขัตฤกษ์นะครับจะเปิดให้บริจาครับบริจาคโลหิตนะครับในเวลา 8:30 นถึง 15:30 นก็เปิดบริการทุกวันนะครับแต่ว่าแต่ละวันในช่วงเวลาต่างกันนะครับก็ยังไงสอบถามเพิ่มเติมนะครับอาจจะได้ฟังไม่ค่อยชัดเจนจากผมนะครับก็โทรไปได้ที่หมายเลข0225 4300นะครับ0225 4300หรือ02263 9600ถึง99ต่อ1101นะครับ02263 9600ถึง99ต่อ1101นะครับก็มีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังที่ผมบอกไว้แล้วแต่ทีนี้หลายๆท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะไปบริจาคได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติครับจังหวัดชลบุรีสงขลาอุบลราชธานีขอนแก่นเชียงใหม่นครสวรรค์ภูเก็ตและงานบริการโลหิตสภากาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้ก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะครับ025ประธานโทษครับ0225 4300นะครับ0225 4300หรือ02263 9600ถึง99ต่อ1101นะครับแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ไหว้วานนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองเนี่ยก็เปิดรับบริจาคโลหิตโดยรถจากสภากาชาดไทยเนี่ยก็มาให้บริการบริจาคโลหิตทุกปีนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ครั้งครั้งนี้จะตรงกับวันที่12ธันวาคมท่านใดสะดวกที่จะมาที่มสท.นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับลาไปก่อนครั้งหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ